Þuríður Guðmundsdóttir, Hrafnistu, segir frá.
Ég ætla að segja hérna sögun á hann Þorstínu Þumal. Eins og mér var sagt hún í gamla daga. Það voru eins og þrír bræður, þeir voru búin að missa móðir sína, bjuggu með föður sínum og svo var hann orðin dalti aldraður og hann dó nú og sagði þeim að hann gæti nú ekkert látið þeim eftir nema kotið að þeir vildu vera á kotinu. Og það voru ekki nefndir tveir eldri bræðurnir en yngsti bróðri hjá Þorsteinn, hann hafði, var lítill vexti og þeir litu nú heldur niður á hann bræður hans og kölluðu hann Þorsteinn Þumal. Nú deyri faðir þeirra og hann sama myndi er verða að segja að kóngin vanti menn til þess að höggva gríðastóra eik sem vaxi fyrir gluggan í höllinni og það sé myrkur um hábjartan dag. Eins ég vanti vatn, það vanti að grafa brunn og hann vanti svo mikið að ná í vatn. Nú ákveða strákarnir að þeir skulu nú leggja landundu fóti eða þessir ungu piltar og fara og gera tilraun til þess að fella eikin og grafa brunnin. Þorsteinn vill fara með þeim en þeir vilja nú helst ekki hafa hann með þeim. En samt láta þeir þetta eftir honum og leggja nú allir á stað. Og þegar þeir koma, er búin að ganga lengi og orðnir þreyttir þá setjast þeir niður og þá heyra þeir að það er eins og svona axarhljóð eða högghljóð og Þorsteinn segir gaman væri nú að vita hvaðan þetta skrýtna hljóð kemur. Og þeir hlógu nú að honum bræður hans að sögðu, já það væri gaman væri það en ekki öll við nú að fara að grensla þetta því. En hann fer og gengur á hljóðið. Og þegar hann kemur svolítið inn í skóglendi sem var þar, þá sér hann öxi sem að heggur svo hart og tít að það kvistarnir fjúka í allar áttir og það stendst ekkert fyrir hann. Og þá horfir hann á þetta stund og segir svo, selvert þú öxi mín. Ég selvertu þosti Þumal, þér hef ég nú beðið drárum saman, segi nú öxin. Já, þá er ég hér komin, segir hann, hann bara skjóð á baki og hann stakk öxinni niður í skjóðuna. Þegar hann kemur til bræðra sinna, að þá spurja þeir, já, hvað fannst þú? Og það var nú lítið, það er hérna í skjóðun minni, það var axargarmur, segir hann. Og þeir hirða nú ekkert að skoða þetta. Nú ganga þeir lengi og þá heyra þeir að það er eins og klöpp, hérna, reka sem er að höggva í klöpp, svona, og heggur ótt og títt og, nei, hvað skal nú þetta verið, segir Þorsteinn, og leggur á stað. Og hinn er bara hlæjaðan og segir þetta meiri sporn yfirinn að nenna þessu. Já, já, hann fer en þeir halda á og þegar hann kemur ekki allant í burtu þá sér hann að reku sem hamast í að pjakka og allir gneistaflýið og allt út í lofti hjá henni og hann stansar og segir sælvertu reka mín. Já, komdu sæl Þorsteinn Þumal, þér hef ég nú beðið þetta árun saman, segir rekan. Nú hann tekur hana einni og lætur skjóðuna, segir henni þar með hann sé komin og svo heldur hann áfram og til bræðra sinn og þeir fara að spyrja hvað hann hafi nú fundið. Og það var nú lítið, segir hann. Það var rekugarmur sem ég fann, sem var á höggvið klöpp. Hún er nú hérna í skjóðinu minni, segir hann. Og þeir hirði ekkert hverki að skoða þegar það spyrjana meiru. Og ennú ganga þeir þó nokk lengi. Og þá heyrðu þeir svona kviss eins og vassljóð, mikið vassljóð. Og þá segir Þorsteinn, já, ég þarf nú að vita hvað þetta er. Og þeir hæða hann bara og segja blessaður farðu. Og þegar hann kemur daldið í burt frá þeim, þá sér hann að að það vellur þar upp lind og hann gengur þar upp með þá sér hann að mosa í svolítilli rauf og selvertu lindin mín segir hann og já, selvertu Þorsteinn Þumall, þér hef ég beðið þetta ránu saman, taktu nú mosan hnoðið og stingduð í niður hjá þér, segir það var svona vatn í mosanum. Já, nú heyrir hann ekkert meira og heldur áfram að þeir koma í kónskarð. Og bræður hans tveir gangan og fund kóngsins strax og byggjan að lofa sér að reyna að gera til raunafella eikin og grafa brunnin og koma með vatnið. Og að kóngu segir það er nú lítið gilda, það væri best að skera strax að þeim eirun og henda þeim í ormagarðin. En samt lofan að þeim nú að reyna og það fór svo eins og alltaf að þegar að reynt var að höggva eitt kvistin þá spratt annar í staðinn og það bara óks alltaf þetta stóra tré við það að það var höggvið af því. Nú svo voru þeir nú reknir frá þessu þeir gerði ekki meiri tilraun og voru nú bara látnir undir lás og slá. Nú þá byrði Þorsteinn að lofa sér og fund konu sem þurfi endilega að tala við hann. Og varst þú með bræðrunum, segir kóngur. Já, en ég ætla að byggja leyfi til þess að höggva eikinn og grafa brunnin, segir hann. Það hjálta það þýttin og lítið að lofa láta hann svona lítin og pervisilegan í það. Ég má nú kannski reyna eins og aðrir, segir Þorsteinn. Jú, hann leyfið honum það nú. Honum fannst það svo mikil fjarstæða, hann sagði nú ekki meir. Nú og svo tekur, kemur nú Þorsteinn að eikinni og tekur öxina upp úr skjóðunni og segir högg þú nú öxi mín. Og þar hún heggur svo ótt og títt að þetta kvirlast allt greinarnar að trénu svo ekki að þar eftir. Kóngsmenn hefði ekki við að bera og aka grein honum í burtu. Nú var kóngurinn alveg hissa. Og en talar nú ekki dumlætur kýrt vera, en segir nú samt við Þorsteinn ekkert en og búin að öllu það nú eftir að grafa brunnin og koma svo með vatnið. Já, hann segir bara hann skulle koma og láta sig vita hvar brunnin er að vera. Nú og þar notaði hann sína reku, hún hamaði stótt og títt þangað til brunnin var komin nógu djúpur. Já, ekki þetta nú nóg, segir kóngur, það vantar vatnið. Og þá tekur hann upp hnoðið sitt og fer með það svolítið upp fyrir brunnun og þar vellur út heilmikið vatn og brunnunum fyllist fljótt svo það verður strax að fara að ræsa frá honum. Nú lýst kónginum ekki dá því hann hefði lofað þeim sem að gætu þessi afrek ynt af hendi þau, hann myndi gefa þau honum dóttir sína. Nú vill hún ekki samþykja og hann segir við Þorsteinn, já þú ert nú ekki búin með alveg að, þú ert nú ekki alveg búin að inna þetta hendi þar stór ris út í skói sem að grandar fjönu mínu og ef þú getur komið með hann eða grandað honum, að þá skaltu fá holt ríkið, en hann myndist ekkert á dótturina. Það Þorsteinn ekkert að tala það. Nú svo var honum sagt hvar risin heldi sig og hann fer með sína græjur, hann fer með skófluna og hann fer með öxina en ekki hnoðið, hann var nú búinn að láta það þarna til kóngsins. En þegar hann kemur inn í skóginn þá segir hann við öxina högg þú nú öxi mín. Svo byrjar öxina högg og þá heyrir hann þrumu raust sem segir hver voga sér að höggva í skóginn mínum og þar kemur hann gríðast og risi og loksins kemur hann auga á Þorsteinn og segir ertu að þú litla peði þitt? Já, það var hann. Það var hann. Og Og þá segir hann þú skal koma með mér og gerast minn maður. Kannski get ég látið þið vera vikadreng fyrir mig. Og svo fer hann heim með risanum og hann átti strax að fara að vinna. Hann fekk honum gríðastóra skjólur sem hann átti að sækja vatn í. En Þorsteinn segist ekki snerta við þessu. Hann komi bara heim með brunni. Í risin átti að vera svo auðtrúa. Hann trúði því sem hann sagði honum. Og hann stendur að þessu fastar fótunum, hann snert ekki á skjólunum og þó voru þær svo stórar að hann hefði sko alls ekki ráðið við þær. En Rísin trúði þessu og labbarast að sjálfur með skjólunar og sækir í þær. Svo hafði Þorsteinn haft með sér ostbita og hann fyrir að bíta í ostin. Þá segir Rísin, hvað ertu með þarna? Og þann bara grjót, segir Þorsteinn. Og þá segir hann, ekki trú ég því ekki get ég brutt grjót, segir Risin. Nú reyndu bara, segir hann, sjáðu bara hvernig ég fyrir að. Og hann stífir hann í sig ostinn, en hinn getur ekki brutt grjótið. En hann var svo auðtrú að hann trúði þessu. Nú fer hann heim með honum og... Já, og þá sér að við skulum koma út í skó og henn, veit að hver getur hent lengra kylfinni þér aðna. Gríðarstór kylfa sem Rísin tekur þá. Og Þorsteinn sér það að hann mun nú ekki nokkur hlut ráða við kylfina. Nú segir Rísin honum að henda þegar við koma út í skóin. Og þá segir Þorsteinn, já, hann segir Þorsteinn, eftir hverju þetta bíða. Ég að bíða þetta að tunglið fari svolítið frá því að ég vil síður henda í tunglið. Og þá leist nú risanum ekki nokkur hlut á og sagði ég held að ég vil ég heldur koma með þér heim í Kóngsgarð og gerast þinn maður. Hann tekur Þorsteinn og herðar sér og ber hann allalega heim í Kóngsgarð. Hann er svo stór að hann tekur upp í hliðinu og tekur það með sér og er með þá að herða honum líka þegar hann kemur inn í kungshöllina þá líst þeim ekkert á og hann lofar konginni því ef hann losi sig við þennan voða strák að þá skulle hann aldrei taka neitt frá honum og kongur trúði þessu svo leysir hann Þorsteinn út með miklu fé en Þorsteinn segist eiga eftir að byggja hann einna bónar og Það er það að laufa bræðrum sínum að fara með sér heim. Svo hann sleppir bræðrum hans líka og þeir fara allir heim. Þeim varð ekki fjárvandi eftir það að því Þorsteinn hafði fengið það mikið fé með sér. Hann kærði sér ekkert kóngsdótturina. Nú svo kann ég nú ekki þessa sögu lengri.
Þú hefði sagt hann að börnum þínum?
Já, ég sagði hann að börnum mínum sko. Mér var sagt nú svona en... Hún er þó nokkuð mikið breytt.